taniqli huquqshunos Fayzun Vohidova Tojikiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 20 yilligi munosabati bilan mamlakatda e'lon qilingan umumiy af haqidagi qonunga tanqidiy nazar bilan qaraydi. Uning fikricha, amnistiya aktida sotsial adolat yo'q.
İmruz bar hamma joz saru sado balan kardan yag mutesh ki in qonun nisbat ba 10,000 shahrvandon dastras me shavad. Lekin bovar kunet ki az in 10,000 ki onho umure ki peshnehod kardan shayad 7,000 onho dar ozodi hastan.
Qonun qabulidan bir oy oldinoq hamma joyda bu qonun 10 mingdan ortiq fuqarolarga tatbiq etiladi degan gaplar qoldi. Lekin ishoning, ro'yxatdagi 10 ming kishini ehtimol 7 mingga ozodlikda yuribdi. Zolotoy amnistiya deganlari bekor gap. Shunchaki ko'z bo'yamachilik qilinmoqda. Axir ko'proq shartli sudlanganlar, huquq tartibot tizimida ishlaganlar afga tushmoqda. Sharoiti og'irligidan jinoyatga qo'l urgan, 2-3 gram nashavor modda bilan qamalganlarga bu amnistiya kor qilmaydi. Hatto shu af qonuni ham adolatsiz qabul qilindi. Bu ham oddiy odamlarning pulini shilishga yo'l ochyapti. Qonunda cheklovlar juda ko'p. Fuqarolarning teng huquqliligi ta'min etilmagan, deydi tojik huquqshunosi. 5 yildan beri advokatlik qilib kelayotgan Mahkam Abdulloyev aytadiki, respublikada Jinoyat kodeksining 200-moddasida ayblanganlar, ya'ni nashavar moddalar bilan shug'ullanganlarga amnistiyaning tatbiq etilmasligi ta'jubli hol.
Amnistiyaning misoli nisbatan badiyos, ba'zining ta'limi. Doim misol busat qismi cho'q, busat qismi sem va hodaje aksiyat modda va bir nami furo.
Joriy yildagi bu amnistiya oldingilardan farq qiladi. Masalan, Jinoyat kodeksidagi 200-moddaning 3-chi va 4-chi qismlari bilan sudlanganlarga bu amnistiya qo'llanilmaydi. Men bunga hayronman. Nega desangiz, bu modda bilan qamalganlar juda ko'p. Buning ustiga ularning aksari ro'zg'ori nochor odamlar. Uzoq yillar qamoqda o'tirib, hukmi pasaytirilganlarga ham af yo'q. Pullari mansabdorlarga esa mumkin. Tepada turganlar nimaga asoslanib bunaqa qonun ishlab chiqqanlar? Buni tushunmadim, deydi advokat Mahkam. Huquqshunos Fayzun Vohidova esa yana aytadiki, amnistiyaning bu shakli sobiq mansabdorlarga poraxo'rlarga yengillik beradi.
Afzaliyat dodat va shaxsoniy mansabdori jinoyatoi pora sodir namuda. Pora baromadan az haddi vakolatoi mansabi, ya'ni dar bandi maxsusi moddai qonuni af omadast ki kormandoni sudyaho, prokurorho, kormandoni adliya, maqomoti adliya va hibzi huquq.
Poraxo'rlikda ayblangan jinoyatkor mansabdorlarga imtiyoz bor. Jinoyat sodir etgan sud, prokuratura, adliya, huquq tartibot idoralari xizmatchilarining o'talmagan qamoq muhlatlari amnistiyaga ko'ra kamaytiriladi. Buni parlament emas, prokuratura xodimlari ishlab chiqmoqda. Bunaqa amnistiya qonuni, masalan, respublika prezidentini, hatto davlatni ham sharmanda qiladi.
Masalan, raisi jumhuri sharmanda mekunat ham davlata.
Deydi huquqshunos Fayzun Vohidova. Respublikada e'lon qilingan umumiy afga tanqidiy nazar bilan qaralsa-da, ko'pchilik prezidentning navbatdagi mehri shafqatiga hamdusano aytadi. Tahlilchilar nazarida mamlakat bosh qonuni yubileyi munosib kutib olingan. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.